Turobjon.
Dada.
Kecha Rossiya televideniyasini ko'rib o'tirib, informatsion programmasida katta bir vahima bilan bir sujet berishdi. Moskva oblastida Serpuxovskoy rayonida odamlarni bir haftadan beri chirog'i yo'qmiş. Elektr energiyasi bermayaptimiz. Endi odamlar vahima qilib ko'chaga chiqdi. Butun ali milliy telekanaldan butun mamlakatga shu sujet berildi. Qarab o'tirib O'zbekistondagi ahvolni yoritsa nima deyishardi ekan dedim-da. Endi Rossiya ham jayli ilgarilab ketgan davlat emas, lekin bitta tumandagi bitta qishloqda o'sha elektr energiyasi yo'qligi shunaqa milliy telekanalda bir sujet qilib berilyapti. O'zbekistonda endi hamma ko'nikiban bo'ldi. Qishloqlarda bir necha soatgina berilyapti. Xuddi frontdan kelayotgan xabarlarga o'xshaydi. Mana Jizzaxda ham o'sha elektr takchilligi, elektr energiyasi takchilligi oqibatida 2 yosh bola o'lgani to'g'risida mana bugun xabar berdik. Nima siz aytadigan gapingiz bormi? Undoq bir mantiqqa yotadigan gapingiz bormi O'zbekistondagi ahvol yuzasidan?
Menimcha mana shunaqa holatlar bo'yicha qurbonlar soni ancha yetib qoldi. Yildan yilga bu vaqtda ko'proq voqealar eshityapmiz. Odamlarni o'zlarini xabar berishni kuchaytirishyapti. Va bu O'zbekistonda shu energetik krizis faqat chuqurlashayotganligidan darak beradi. Hatto bu yil poytaxt Toshkentga ham yetib kelganligi kuzatildi, ayniqsa elektr energiya borasida. Shuning uchun manda taklif bor edi, izohlardan ko'ra aynan shu huquq himoyachisi yurist sifatida men o'ylardimki, mana shu voqealardan aziyat chekkan qurbonlar va ularning vakillari, oila a'zolari hammalari ishlarini, o'zlarini, arizalarini, shikoyatlarini qo'shgan tarzda kollektiv bir ravishda O'zbekistondagi sud organlariga murojaat qilib, o'zlariga mana shu yetkazilgan zarar uchun, ham moddiy zarar, ham insoniy bir axloqiy zarar uchun, ma'naviy zarar uchun tovon puli so'rashlari kerak, talab qilishlari kerak.
Bu kutilmaganda men siz bilan muammoni sizning nazaringizdagi bir yechimini yoki sabablarini bir toparmikimiz desam, kutilmaganda siz taklif bilan chiqyapsiz. Endi mana siz yurist sifatida tovon puli so'rashni taklif qilyapsiz. Tovon puli so'rash mumkinligini siz maslahatchisiz ham bilishsa kerak o'zlari ham. Lekin buni amalga oshirish masalasi bor.
Amalga oshirish albatta O'zbekistonda shu xalqimizni sudlarga bo'lgan ishonchi o'ta past darajadaligini hisobga olsak, qiyin masala. Birinchi navbatda odamlarni o'zlari ishonishmaydi. Ko'pchiliklari biron bir o'zlariga bosimlar bo'lishidan qo'rqib, bo'lgan ish bo'ldi, endi buyog'iga ehtiyot bo'lamiz deb mana shunaqa qadamga bormasliklari mumkin. Lekin men o'ylaymanki, mana shu holatda davlatimiz o'zini xalqiga shu tabiiy gaz yetishtirib berish, elektr energiyani ta'minlash majburiyatlari juda yaqqol bo'lganligi uchun hamda bu kommunikatsiya shu xizmatlari uchun davlat doimo kanda qilmasdan pullarni kerak bo'lsa oyliklardan ham, boshqa pul tushumlaridan ham fuqarolardan yechib olayotganligi uchun ulardan so'ramasdan ham. Shuning uchun fuqarolarda bu yerda sudga borsa agar ayniqsa kollektiv davo arizasi kiritib, davlatni bu muammoni inkor qilishi juda qiyin bo'ladi. Hatto O'zbekistondagi mustaqil bo'lmagan sud sharoitida ham agar birlashib kollektiv davo arizasi kiritsa, manimcha sudda shu narigi tomon, javobgar tomon juda bir qiyin ahvolda qolgan bo'lardi. Hech bo'lmasa ma'naviy zararni gapirmasak ham moddiy zarar bo'yicha bir tovon undirishga harakat qilinishi mumkin. Taklifimning ikkinchi qismi mana shu
ikkinchi qismini keyin birozdan keyin aytarsiz, lekin vaziyatni siz aytayotgan taklifni amalga oshirish qanchalik og'ir ekanligini tushuntirib beradigan bir yana bir nimani voqeani sizga aytib qo'yamanda. Bu haqda ham mana bugun xabar berdik. Yakkabog'lik aka uka prokuror ustidan arz qilgani uchun jarimaga tortildi degan sarlavha. Gap shundaki, mana o'tgan kuzda aka uka Ortiqovlar jiyanini paxtaga chiqmaydi degan mana voqeani qisqa nimasi tafsilotida, shuning uchun prokuror, rayon prokurori ularni mashinasini olib qo'ygan. Mashinamizni g'ayriqonuniy olib qo'ydi deb bosh prokuraturaga arz qilishgan ular. Bosh prokuratura yana qaytarib tumanga jo'natgan va kuni kecha tumanda aka ukalarni sud qilishib prokurorga tuhmat qildi deb ularga yana ustiga ularni o'ziga jarima soldi. Mana shunday sharoitda Suhrob, siz qayerdagi gaplarni gapirganday bo'lib eshitilyapsiz-da menga?
To'g'ri, to'g'ri. Bunaqa reaksiyani kutsa bo'ladi. Hatto ular oddiy fuqaro, masalan, huquqlardan uzoq, hali unchalik bir birinchi marta o'zlarini haqlarini talab qilib chiqishyapti desak, bunaqa bosim bo'layotganini ko'rayotgan bo'lsak, hatto har kuni shuni ichida bo'lgan advokatlarga ham, huquq himoyachilariga ham kundalik bir ishlari yuzasida shunaqa bosimlar bo'lib turadi. Ularga ham oson emas. Shuning uchun men oddiy fuqaroga qanchalik katta bosim bo'lishini tasavvur qila olaman. Shuning uchun bu yerda bir necha narsani aytmoqchi edim. Birinchidan, aka-ukalar o'zlariga alohida bir tegishli masala bo'yicha faqat ikkovlari kamchilik bo'lib, ozchilik bo'lib murojaat qilishgan. Men bu yerda taklifimda asosiy maqsad shuki, bitta bir hech bo'lmasa internetda market tashkil qilinib, agar odamlarga mana elektron pochtasi berilsa, huquq himoyachilarining elektron pochtalari va manzillari, mana shu holatga tushgan hamma qurbonlar va ularning vakillari kim rozi bo'lsa, agar mana shunaqa kollektiv da'vo arizasidan chiqishga o'zlarini to'liq ma'lumotlarini yetkazishsa. Bu yerda manimcha iskabaya davlat deydi, shikoyat qilish muddati o'tib ketganligi unchalik muhim emas, chunki yashash huquqi haqida gap ketyapti. O'zbekiston konstitutsiyasida ham, xalqaro O'zbekiston imzolagan inson huquqlari bo'yicha normalarda ham yashash huquqini davlat ta'minlab berishga majbur. Shuning uchun bu yerda shikoyat muddati o'tib ketgan, 5 yil oldin bo'lgan, 3 yil oldin bo'lgan voqealar bo'lsa ham, ma'lumot hammasi to'planib, bitta bir shu huquq himoyachilarini markazlashgan bir sa'y harakatlari bilan bitta ariza tayyorlanib, O'zbekiston sudlarida harakatni boshlash kerak.
Endi, yo, Suhrobjon, mana Suhrobjon, agar o'sha kimdir sayt tashkil qilsa, kimdir o'sha odamlarning shikoyatlarini o'sha yerda to'plasa, keyin o'sha shikoyatlar bo'yicha kimdir murojaat qilsa yaxshi bo'ladi degan gapni men ham aytaveraman. Hamma
yerda to'liq O'zbekiston qonunlariga tayanibsan-da, masalan,
yo'q, siz qonunga tayanib aytayapsiz, bu yaxshi bir istak sifatida qolib ketaveradi-da. Balki siz o'zingiz qilarsiz shu ishni.
Men o'zim qilishga ham tayyorman. Shu ozodlikda oxirgi kunlarda bir necha mana shu mavzuda chiqqan xabarlarda, sharhlarda va shuni taklif bilan chiqdim, o'zim elektron pochtamni ham ko'rsatdim. O'zim ham mana shunaqa ma'lumotlarni to'plab, O'zbekistonning boshqa huquq himoyachilari bilan shu masalalarda birgalashib bir harakat qilishga tayyorman, chunki bu yerda insonlarning eng elementar bir huquqlari to'g'risida gap ketyapti. Bu siyosiy huquq emas, boshqa emas. Shuning uchun shu fursatdan foydalanib, yana bir marta e'tibor qaratmoqchi edim. Siyosiy masalada qo'rqadigan fuqarolarimiz yana bir marta o'ylab ko'rsin. Ayniqsa mana shunaqa voqealar bevosita o'zlarini hayotlarida bir musibatlarga olib kelgan bo'lsa. Shuning uchun mana shu harakatni, agar ma'lumotlar yig'iladigan bo'lsa, man o'zim to'plab bir nuqtasiga yetkazishga harakat ko'rishga man tayyorman.
Yana oxir oqibat siz o'zingiz aytgan narsani men sizni bo'yningizga qo'ygan bo'lib qolmayapmanmi?
Yo'q, men bu o'zimdan chiqqan taklif, chunki birinchi yil emas, har yili shunaqa xabarlarni o'qiymiz, lekin xabar qilib buni yoritish yaxshi. Agar fuqarolarimiz kim rozi bo'lsa, bir huquqiy jihatdan o'zlarini buzilgan huquqlarini qayta tiklashga bir harakat qilsa, undan ham yaxshi bo'lardi. Bu yerda rejaning ikkinchi qismi ham bor. O'zbekistonda biz bilamiz, sud tizimlari mustaqil emas. Ayniqsa bunaqa masalada ularni shu o'rnidan jildirish juda qiyin bo'ladi. Lekin fuqarolar agar oxirigacha turib beraman deyilsa, shu sudmasud yurib, ariza qilib, arzlarini qabul qilsa, hatto O'zbekiston sudlarida ham bu yerda biron bir tovon puliga va ijobiy natijaga erishsa bo'ladi. Ikkinchi qismi shundan iboratki,
ha, boya to'xtatib qo'yavdim, ikkinchi qismi deyatuvdingiz.
Xuddi shu kollektiv da'vo arizasini O'zbekiston hukumati qo'shilgan xalqaro fuqarolik va siyosiy huquqlari bo'yicha fakti bor, shartnoma bor. O'zbekiston hukumati 1995 yilda qo'shilgan va mana shu paktdagi davlatning majburiyatlarini qanaqa bajarilishini BMT, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari qo'mitasi doimo kuzatib o'rganib boradi. Mana shu paktdagi davlatning majburiyatlariga ko'ra O'zbekiston fuqarolari shu qo'mitaga o'zlarini paktda ko'rsatilgan huquqlarini buzilishi holatlari bo'yicha shikoyat qilib chiqsa bo'ladi. Paktdagi asosiy birinchi boshlanadigan huquqlardan biri bu yashashga bo'lgan huquq. Davlatlarning o'zlarining fuqarolariga mana shu huquqlarni ta'minlab berishga majburiyati mavjud. Va bu gaz, elektr energiyasi bilan kelib chiqayotgan fojialardan biz ko'rishimiz mumkinki, aynan davlatni noqobilligi tufayli, o'zlarining majburiyatlarini bajarmayotganligi tufayli mana shunaqa o'lim holatlari sodir bo'lyapti. Bu yerda juda katta yolg'on bor. Chunki O'zbekistonda gazning ichki ishlatilishi keyingi yillarda 1.3% ga o'sdi deb rasmiy xabarlarda bol urilyapti. Bu degani 50 trillion kub metrga o'sgan ekan.
Suhrobjon, keling endi raqamlarga chuqurlashmaylikda men suhbatimizni shu joyda yakunlamoqchiman va tinglovchimizga aytib qo'ymoqchimanki, menimcha siz tinglovchini hech qanday g'ayriqonuniy harakatlarga chorlayotganingiz yo'q. Tinglovchini Respublika konstitutsiyasi va joriy qonunlari doirasida o'z huquqlarini himoya qilishga chorlayapsiz xolos. Yo, adashyapman.
To'g'ri. Xuddi shunaqdan maqsad shu, o'sha qonunlarda belgilangan yo'llar orqali bir o'z huquqlarini tiklab ko'rishga va ariza qilishga, shikoyat topshirishga harakat qilib ko'rish.